Hjertelig velkommen til podcasten Bare Rør, en podcast produsert av Rørentreprenørene Norge. Vi bransjeorganisasjonen for rørleggerbedrifter, og vi jobber med rammebetingelser for å gjøre våre bedrifter mer lønnsomme og attraktive. En form for bransjeomsorg. Jeg heter Eli Heierdal Eide og fagsjef I Rørentreprenørene Norge. Og her ukens episode. I dag skal vi snakke om vannbehandling, som da neste Daniel som med meg I dag, neste utgangspunkt for denne samtalen om varme faktisk det også.
Mm-hmm.
Eller det gjelder jo kjøling også.
Mm-hmm.
Men vi har da med oss radarparet David Seidemann og Bjørn Øyvind Kronstad, som vi også hadde på besøk av når vi snakket om gulvvarme.
Mm-hmm.
Daniel,
ja.
Vannbehandling.
Ja.
Det var liksom ikke mye snakket om før I verden, men det har liksom blitt en ganske sånn het potet når det gjelder alt som heter varmeanlegg.
Ja, heldigvis. Så det blitt et veldig omtalt tema I vår bransje.
Mm.
Vannkvalitet, ikke vannbehandling, det jo kanskje noe som
Nei, men det jo hva behandling, ja, for det også en del av spørsmålet, tenker jeg da. Vannkvaliteten din, altså skal du, hvordan skal du behandle det her hvis du får noe tull med vannet ditt da?
Ja.
Det liksom... Du blir jo litt sånn rørleggerdoktor, tenker jeg, når du kommer på et anlegg, sånn som vi har snakket om I tidligere episoder, at du skal inn og måle pH og sjekke en del ting, kanskje på større anlegg, ta en prøve.
Ja.
Så blir det litt sånn, du skal stille en diagnose,
ja.
Og det ikke sikkert du klarer selv, det kan hende du må få hjelp av noen til.
Ja.
Så det sikkert noen vannkvalitetsdoktorer som bedre enn andre, og sånn, og man lærer seg sikkert en sånn, det blir sikkert en, man lærer seg sikkert noen måter å gjøre dette på som... Ja, litt, man kan sikkert gjøre dette på forskjellige måter.
Ja.
Driver du med det?
Ja, vi gjør det veldig mye også, faktisk. Både I forhold til rens av, og vannbehandling av eksisterende anlegg. Det starter jo ofte med at det et problem, sant? At det ikke fungerer som det skal, at du bruker mye energi. For det jo en gang sånn at det jo vannet som her energibærer. Og hvis det dårlig kvalitet på vannet, så blir det jo dårlig energiavgivning ute I rommet eller ute der som det skal. Så du starter ofte med det, gjerne ikke akkurat med energi at de merker det på det, men at det ventiler som tilstopper seg og pumper som gjerne blir skiftet ofte. Så hvis vi å skifte ut en sirkulasjonspumpa, så spør vi gjerne hva tiden ble skiftet ut sist. For vi ser jo det at det gjerne en nyere pumpa, eller at du ser det på vannkvaliteten når du demonterer den, at det misfarget, eller at du ser at det partikler I det som ikke skal være I et varme- eller kjølanlegg. Så vannkvalitet det veldig viktig I hverdagen vår.
Når jeg snakket med David da innledningsvis om det med vannkvalitet, så sier han vi må ha med Bjørn Øyvind, for det jeg som sitter og styre med dette her sånn på det teoretiske nivået, og så det Bjørn Øyvind som utfører I praksis, sier du til meg, David.
Ja, han har, altså Bjørn Øyvind har jo masse erfaring med rensing av anlegg, hvordan får du ut sedimentering I radiatorer, vibrering I radiatorer, og rense opp I problemer, fikse problemer. Ja, så men det med vannbehandling og vannkvalitet, det jo kommet mer på agendaen I det siste. Og det jo en grunn til det, og det jo at vi bygger mer og mer lavtemperaturanlegg. Fordi at jo lavere temperatur du har på varmeanlegget, jo mer utfordringer har vi med vannkvaliteten. Og det fordi at da kan vannet inneholde mer luft, fordi at det jo lufta som skaper problemer, oksygenet. Og da det den oppløste lufta, altså ikke luftboble, men oppløst luft.
Ja.
Så grunnen til jeg ville ha Bjørn Øyvind med, fordi at han har jo mye mer praktisk erfaring.
Så han kan henge det på litt sånn at de som lytter på får en litt sånn praktisk
inngang
på
praktiske tips, ja. Rense og fikse opp I problemer og sånt, ja.
Altså jeg må innrømme at ordet radiatorvibrering kan jo være sikkert et fremmedord for noen. Hvordan driver du med radiatorvibrering, Bjørn Øyvind?
Nei, du, hvis det kommer et gammelt anlegg da, det var jo spesielt kanskje når vi skulle kaste ut alle disse oljefyrene. Det var mye gamle radiatoranlegg. Da kunne vi jo ta, jeg har et sånt flirkamera som jeg kan sette på til telefon.
Varmesøkende.
Ja, sånn termokamera. Billig enkelsak. Da ser du jo, kan du jo ta og fotografere eller ta video av radiatoren når den I drift, så ser du gjerne et sånt stort, kaldt område på midten av radiatoren, hvor det da ligger fullt av skit eller magnetitt.
Tror du at du har et sånt bilde av en sånn radiator på telefonen din et sted, som vi kunne fått lov å vise til de som hører på podcasten?
Ja, det må vi kunne klare å fremskaffe. Kan klare å
hoste opp David eller Bjørn Øyvind, eller kanskje du, Daniel. Men det litt sånn lærerikt å se da. For det vel sånn at varmere farve det altså rødt jo en varm farve, til varmere farve til varmere vann. Og det blått eller grønt, så det kaldt, og det tett.
Ja.
Eller noe.
Og termokamera ikke et stort, kostbart kamera. Det bare en lite kamera du plugger I telefonen.
Hvorfor du kjøpt den da?
Det bare søk på nett. Det finnes mange av de. Ja. Den FLIR One som Bjørn Øyvind bruker og jeg bruker.
FLIR One?
FLIR.
FLIR?
F-L-I-R. Ja.
Ja.
Men ikke bruk det som en temperaturmåler. Men det gir et veldig fint visuelt bilde av tilstand.
Altså, jeg kjente med en gang at jeg skal I morgen den dag gå og skaffe meg et sånt kamera.
Ja.
For nå som det kaldt ute, så må jo det være sinnssykt tilfredsstillende å gå for, altså det høres jeg syk ut nå, men det å gå for bygninger og se liksom hva som skjer, eller å ta bilder på gulvet hjemme og se hvor det gjennomstrømning I gulvvarmen, det jo både lærerikt og helt sikkert ganske gøy.
Ja.
Gjør det, driver dere med sånt på fritiden egentlig? Sånn. Er det fort gjort å drive med sånt?
Jeg må innrømme det, ja.
Ja.
Men det som fint med sånn et kamera, at altså en dreven rørlegger, han kan ta på en radiator, han kjenner, her det sementering, her det utskilling, her må vi rense.
Mm.
Men kunden skjønner ikke det. Han Nei. Tror jo bare rørleggeren skal prøve å få seg litt jobb her.
Her kan du bevise,
så, ja. Så når du viser dette bildet, så sier du, se her, her ser du, her det sementering, og så skal vi fjerne dette. Og da, det så veldig visuelt og så tydelig, og det så mye lettere å overbevise kunden om at her må det gjøres noe.
Mm.
Vi har jo I tidligere episoder snakket om det med å kanskje komme til kunden og utføre service og liksom sånn. Burde den servicen på det varmeanlegget vært om vinteren, sånn at du kan avsløre disse tingene her? Eller ikke det viktig?
Vanligvis tar vi jo servicen utenom fyringssesongen,
ja.
Fordi da slipper du å ta på så mye vann fra ekspansjonskaret.
Mm.
Men for all del, ja, det veldig lurt når radiatoren bruk. Det jo da du ser, jeg bruker ordet sedimentering, som betyr utskillelse da, av eller beleggdannelse.
Ja.
Det ser du jo når det varm I radiatoren.
Jeg tenker at hvis rørleggeren min hadde ringt meg og sagt at du, Eli, nå har du hatt det varmeanlegget ditt I 10 år. Det hadde vært litt interessant hvis jeg bare kunne komme innom deg en dag og så sett liksom hvordan ståa var.
Mm.
Jeg hadde jo elsket den rørleggeren som gjorde noe sånt. Det var et gratis tips egentlig. Ja, men du da teoretikeren som liksom skjønner greia her, og så bruker du Bjørn Øyvind som liksom den utførende som gjør alle typ radiatorvibreringer. Sa du hvordan du vibrerte de radiatorene?
Nei, altså det finnes jo ulike metoder sikkert. Jeg har en leverandør som jeg bruker som har rett og slett en magnet som du kan sette på en enkel slagdrill.
Ah, ja.
Det du må være litt obs på kanskje alderen og tilstand til den radiatoren.
Plutselig så det hørt inn.
Jeg har vært borte I at det en radiator som har sprekt.
Oi. Ja. Hva skjer
men
I praksis da?
Men da jo som regel på tide å bytte den radiatoren uansett, så I det tilfellet så løste det seg ganske greit.
Bør man kanskje tenke litt på det før man gjør en sånn jobb I forhold til avtalen med kunden? At du sier at du har et veldig gammelt varmeanlegg, og jeg skal gjøre det jeg kan for å bevare det liksom så lenge som mulig. Men jeg kan risikere, altså at du står et sted, eller at du vet at det sagt, at jeg kan risikere når jeg begynner å prøve å få ut all gugga I radiatoren din, at det blir en sprekk. Og da vil du måtte bytte den snart uansett, men jeg kan kanskje fremskynde prosessen litt for å prøve å gjøre ting bedre. Liksom. Er det lurt å snakke om sånt?
Ja, absolutt. En god dialog med kunden, både I forkant underveis og etterkant, er jo alltid å anbefale.
Det kanskje noe du gjør, sånn som sier, i forkant, så det viktig at en følger de anbefalingene fra leverandøren. For eksempel hvis du tilsetter kjemi, så er det jo en, så fremskynder du på en måte kanskje den prosessen med at det kan gå hull på de rør og radiatorer og sånt. Så det jo en risiko for at det skjer mens du holder på, hvis det for eksempel så tynnvegget. Men da det jo igjen sånn si at det, hvis vi ikke hadde tilsatt den kjemien, så hadde det kanskje skjedd om 1 år eller 2 år eller hva som helst. Så du jukser det litt frem da, med kjemi.
Men når du sier kjemi,
Så tenker jeg, da det et eller annet Google Meie som du putter inne, ikke sant, som har en, som gjør en eller annen ting. Nå spør jeg deg, David, som er teoretikeren her. Da gjør du noe for å liksom fremskynde en prosess, løsne opp rust, eller altså, gjøre ting inne i rørsystemet ditt.
Ja, vi har forskjellige typer væske eller kjemikalier vi tilsetter.
Men må du ha kjemikalier for å liksom få til dette her, eller? Liksom, noen sier til meg, nei, skal ikke bruke kjemikalier i varmeanlegg, eller andre sier noe annet.
Altså et nytt anlegg, så kan du klare deg uten kjemikalier for all del, hvis du gjør andre riktige tiltak. Ja. Det vi snakker om her er jo når det har gått gale, da, og du skal fikse opp. Da må du bruke kjemikalier.
Ja.
Men kjemikalier er ikke nødvendigvis farlig. Når vi skal
rense... Men det er en slags medisin?
Ja, altså, det som en såpe. Altså, du renser anlegget. Vi kaller det for rensevæske. Og vi deler rensevæsken egentlig opp i to ulike kategorier, da. Vi har de som er syre, og de som er pH-neutrale. De som er syre, det er de mest effektive. De virker best. Og da er det enklere vei til mål. Men... De er så aggressive at de kan spise opp og fjerne så mye rust at kanskje du kan få noen lekkasje. Så hvis det er et gammelt anlegg, og du er litt usikker på om tilstanden her, så vil jeg anbefale heller å bruke en pH-neutral rensevæske. Den er ikke så effektiv, så du må tvangskjøre anlegget med litt høy temperatur, slik at det virker litt bedre, og så heller ta det litt bedre tid. Den er mye mer skånsom. Og så er det viktig, som Daniel nevnte, at du må følge leverandøren sine anvisninger, fordi de ulike rensevæsken må håndteres litt ulikt. Noen kan du bare spyle ut i sluk etterpå. Andre må nøytraliseres med en nøytraliseringsvæske først, før du får lov til å spyle det ut.
Hvor glad blir kommunen over å få dette inn i renseanlegget sitt, typ?
Ja, og det, noe av det er helt ufarlig, ingen problem. Andre må du kanskje blande med noe annet først, som sagt, en nøytraliseringsvæske. Så bare følg leverandøren, det er egentlig det viktigste budskapet her.
Ja.
Og velg en pH-neutral væske hvis du er usikker på kvaliteten, hvis det er et gammelt anlegg.
Men hva er det som gjør at vannkvaliteten på et varmeanlegg blir dårlig, da? Nå sier jeg varmeanlegg, men det er vel like aktuelt på et kjølanlegg egentlig, eller?
Ja, kjølanlegg, og vi har jo pratet om energibrønner, og glykol og sprit. Alt dette her er jo væske, som vi kaller for væskekvalitet, egentlig bare for, som en felles beskrivelse. Hva som er årsaken?
Ja.
Årsaken er veldig enkel. Det er luft. Og luft inneholder oksygen. Og den luften som er i vannet inneholder enda mer oksygen enn den vi puster i. Sånn rundt 35%.
Da tipper jeg at hvis dere som hører på nå, går i posen med tomflasker, fyller opp den der halvliteren eller halvannen liters flaska du har i, som du skal pante neste gang du har for butikken, så lar du den stå på kjøkkenbenken din noen timer, så kommer du til å få litt sjokk. For det, jeg hadde liksom ikke sett det så visuelt før første gangen noen viste meg det, at da plutselig så er den flaska full av luftperler, bobler, og akkurat sånn er det inne i røra.
Ja. Altså, det vannet du fyller på med fra springen, det inneholder ca. 10%. 1 av 10 er luft. Og luft er ikke nødvendigvis luftboble. Og det er en sånn veldig vanlig misforståelse.
Men det er synlig, tenkte jeg bare, hvis du har en sånn flaske da.
Ja, så mange rørleggere sier at ja, vi har luftanlegg, vi har fjernet luft, det er ingen luftboble. Men du kan fortsatt ha 10% igjen. Oi, det er mye.
Det er mye luft.
Det er mye. Det er jo den luften som fisken puster i, for å si det sånn. Det er en grunn til at fisken kan leve under vann, jo, for han puster i den oppløste luften. Han klarer å filtrere det ut.
Ja.
Så,
og hvis du lar den flasken stå litt lenger, Eli, så kommer det jo noe mer inn i den flasken, som også er med å ta ned kvaliteten på varmeanlegget eller kjølanlegget.
Det er en sånn tynt belegg.
Ja.
Det er sånn bakterier og sånt.
Det isolerer feil vei.
Ja,
så du kjenner på innsiden så blir den glatt, litt sånn slimete, og det er biofilm.
Sånn som badebassengene blir om sommeren, for eksempel.
Det er ingen badesomper som har stått uten kjemikalier i resten. Det er ligg å hoppe opp i.
Og så blir det inne i gullvarmerøret og inne i varmeanlegget.
Det vil vi jo for enhver pris unngå.
Ja.
Men David, hva ber du Bjørn Øyvind gjøre for å unngå dette?
Ja.
For å stoppe det, eller for å fikse det?
Hvordan oppnå god vannkvalitet? Ja, altså, vi må ta det viktigste først, og det er å fjerne luft. Og så er det ulike metoder å fjerne luft på. Da. For å fjerne den oppløste luften, så har du to metoder. Du kan heve temperaturen, koke vannet rett og slett, eller du kan senke trykket. Og da er det enklest å senke trykket. Da bruker vi en komponent som vi kaller for en vakuumavgasser. Vakuumutlufter kalles det også. Problemet er jo det at De koster jo litt, disse her vakuumkasserne. Det er litt kostbare, så det er ikke alle anleggene hvor vi kan forsvare den kostnaden.
Ikke på en enebolig i hvert fall.
Riktig, enebolig og små anlegg, leilighet og sånt. Så da pleier jeg å anbefale, ja, men ta med deg en kraftig en, koble den på, fjern alt luftet så du får en god start på anlegget, og så tar du den med deg på neste jobb.
Ja, så du som rørlegger, som bygger varmeanlegg, bør rett og slett ha en sånn transportabel vakuum av gasser tilgjengelig på alle anlegg du lager, selv om det er en liten enebolig.
Ha en feste på en sekretralle, og så triller du med deg. Mm. Det mener jeg alle rørlegger bør ha. Og husk at han ikke tåler frost hvis han står i bilen på vinteren. For da fryser han i stykker. Så ja, det bør du ha. Pluss at vakuumgasser er veldig sårbare for noe som heter magnetitt. Det er det som gjør vannet svart. Så monter alltid et magnetittfilter, eller magnetfilter i forkant på det vannet som går inn. Det er lite sånn stalltips.
Så sparer du jo enormt mye tid i forhold til det, så de, fra gammelt av, hadde du gjerne en sånn igangkjøringsperiode på varmeanlegg, at du kom innom kunden og trev å lufta ut i ukene og sånt. Det slipper du jo da med å sette inn denne, altså få tømte skikkelig for luft.
Hvis alle mine gamle turnvenniner fra Hokksund hadde hørt meg nå, så da hadde det blitt avslørt hva jeg gjorde i hele min oppvekst. For vi turna i noen gamle sånn vaskerihall oppe i Vestfossen, og når det ble kaldt ute, så var det bare sånn, Eli, kom og fix! Og jeg hadde jo fått låne en sånn liten luftnøkkel av faren min. Mm. Så jeg stoppet jo ikke pumpa da, men jeg fløy rundt og lufta disse gamle radiatorene i toppen av det bygget, og så ble det varmt igjen. Så jeg kunne jo egentlig trylle i hele min oppvekst, fordi at jeg kunne bruke en sånn luftnøkkel.
Mm.
Men det var jo ikke en varig løsning egentlig, det jeg drev med da. Men jeg følte meg veldig flink som gjorde det.
Ja, ja.
Det hadde en effekt.
Ja, og så var det en som måtte etterfylle litt vann.
Ja, det var en vaktmester sikkert som...
Og når han etterfylte vann, så etterfylte det også luft, som du igjen etterpå
sånn måtte slippe ut. Sånn evigvarende sirkel for evig å imponere, egentlig. Mm. Det bare gjorde det mulig å imponere neste vinter også.
Ikke sant?
Ja.
Men husk at når du alltid må etterfylle vann, eller jevnt og trutt, så må du jo gå et eller annet sted, det vannet. Det må komme ut igjen et eller annet sted. Og da er det vanligvis sikkerhetsventilen, eventuelt en lekkasje. Vanligvis er det sikkerhetsventil.
Hvis du har en mikrobobler-chiller da?
Ja.
Få høre.
Ja.
Man setter jo inn. Jeg har alltid hørt. Og jeg jobbet mye med varmeanlegg på slutten av 90-tallet, eller når jeg jobbet i Brødren Dahl for eksempel, og det var jo mikrobobler-chiller, var jo en litt sånn, det må du sette inn.
Det løser alle problemer i livet.
Det høres ut som det var mirakelproduktet.
Men du hadde vel litt høyere temperatur på vannet, så kanskje det funker da?
Det var, nei, men det var jo gulvvarmeanlegg da også. Altså, nå var jeg tidlig ute i BD-historien med å drive med gulvvarme. Det var lenge før du begynte der, for å si sånn.
Ja.
Ja. Men det ble solgt veldig mye mikrobobler-chillere.
Ja, og Daniel hadde rett. Før var det jo høytemperaturanlegg, 40-60, og så hadde det mikrobobler-chillere, og så gikk det greit. For det var så høy temperatur på vannet at vannet skilte ut luft, og så ble det mikrobobler, og så fanget den opp, og så funket det helt greit. Og så ble det litt svart vann, men det gikk så greit.
Det funker ikke med maks 40 grader.
Nei, så har vi senket temperaturen på anlegget, jevnt og trutt, og vi har begynt med gulvvarme og så videre, og så har den mikrobobleskilleren fulgt med.
Ja.
Og så har den egentlig bare alltid vært der.
Ja.
Men mikrobobleskilleren er kanskje det mest misbrukte produktet vi har, unødvendige produkter. Fordi at for at en mikrobobleskiller skal virke, så må du ha mikroboble. Og for å få mikroboble, så må du ha lavtrykk og høy temperatur. Gulvvarmeanlegg, så har du ikke høy temperatur.
Jeg husker at det var viktig å plassere den før pumpa. Men der var det jo egentlig lavest trykk, og det var for så vidt fint, men det var også lavest temperatur.
Ja, på gamle anlegg så står jo sirkulasjonspumpa på retur, men på nye anlegg så har vi en på tur. Og da sier vi at mikrobobleskilleren skal stå på sugesiden av pumpa på turen, hvis du skal ha den på teknisk rom. Men hvis det bygger over kanskje 4-5 meter høyt, så er det 2-3 etasjer, så er det ikke der det blir mikrobobler. Mikroboblen, de kommer på, helt på toppen.
Ja.
Og på vei ned igjen, når de boblene følger med vannet, så forsvinner de, for de tas de opp av vannet igjen.
Ja. Mirakuløst.
Ikke sant?
Ja.
Så mikroboblerskiller er oppskrytt. Det finnes veldig mange der ute som ikke virker, og de skal aldri installeres på isvannsanlegg og kaldanlegg, energibrønn og så videre. Tull og tøys, penger rett ut av vinduet.
Så deilig at du er så rett ut. Jeg synes det er stas, ja.
Det er
sikkert noen som blir litt, er noen som blir litt irritert på deg, David, når du er så tydelig.
Det er jo veldig ofte det.
Ja. Det er noen som må finne seg litt andre produkter å selge, kanskje.
Ikke sant?
Ja.
Men vi kan gjerne sparke ball. Altså, det er jo ikke alltid så svart-hvit. Altså, en fordel med mikrobølgeskiller jo at når du har masse luft i anlegg, når du fyller opp første gang, så står den og fiser og slipper ut luft, for all del, kjekt det. Men den, det gjør ikke en, det ikke en fullstendig,
ikke ferdig, liksom.
Det ikke en fullstendig luftfjerningsjobb, nei. Det det ikke.
Jeg synes det virker som at de som tegner systemskjemaer har glemt funksjonen å slette enkelte komponenter i varme- og kjølanlegg. Ja,
eller sånn repeat.
Ja, det litt sånn fra gammelt av. Du ser det gjerne på innreguleringsventiler og sånne ting, som ingen har ingen misjon.
Men er det så mange som har sagt dette så høyt og tydelig da?
Ja, kanskje ikke.
Ja, kanskje det.
Kanskje handler litt om å tørre å snakke med litt sånn høy stemme, utestemme?
Ja. Det føles ofte som om jeg den lille gutten i keiserens nye klær, fordi det finnes ufattelig mange rare produkter der ute som ikke virker.
Har du eksempel egentlig, på flere?
Flere, som gjør egentlig bare vondt verre.
Ja.
Du har ulike offranoder med magnesium, du tilsetter kalsium og magnesium.
I varmeanlegget?
I varmeanlegget, som er
fullstendig. Blir ikke det masse gøgg inne i det anlegget da, når du bruker sånt?
Ja, altså det med kalsium, for å ta det først da. Ja. Tilsetter du kalsium, så får du opp pH-verdien, og det bremser korrosjon. Det er bra.
Ja, for det er jo en ting du gjør når du har service på et anlegg, Bjørn Øyvind. Da måler du pH-verdien.
Ja.
Og så kan du kanskje sette litt diagnose basert på det.
Ja, så ønsker vi en pH mellom 8 og 10,5 cirka. Hvis det er aluminium, litt lavere. Men når vannet tar til seg kalsium, så løsner det opp i vannet, for å si litt enkelt. Men vannet har, når vannet er mettet med kalsium, så er det sånn at jo lavere temperatur vannet har, jo mer kalsium kan det ta opp. Det vil si at når du varmer opp vannet, så slipper vannet kalsium.
Mm-hmm.
Og det er helt sikkert mange rørleggere som har byttet elkolber på varmfastberederen, der de fyller kalsium.
Mm-hmm.
Noen kaller for kjelstein, en stor kalkklump rett og slett rundt elkolben. Det er fordi at det er kalkholdig vann, og så når det vannet kommer i kontakt med varmeelementet, så litt varmere, så fyller vannet ut kalk, og så legger det som et belegg på røret, og det kalkbelegget det isolerer veldig godt.
Så blir det mindre og mindre varme i den brederen.
Og så blir den elkolben varmere og varmere, den varme tråden, og så blir den så varm at hele elkolben sprenger og revner på langs, fordi det brenner av. Og da er det jo ren galskap å tilsette dette i et varmeanlegg, hvor vi har varmeveksler, platevekslere, vi har elkolber i elkjelen og så videre, og så pøser vi på.
Igjen,
ja. Det er flere anlegg hvor det er fullt av kalk og luft. Disse produktene tilsetter også luft, så det bobler og sirkler rundt.
Men er dette noe gammel moro som henger igjen, eller er det liksom...
Ja, altså, det går noen ganger bra, spesielt isvannsanlegg, så kan det gå bra.
Men aldri varmeanlegg, sier du da?
Ja, så vet jeg at noen leverandører blir veldig sinte på meg når jeg sier det, fordi de lever av å selge dette her. Men jeg vil heller snakke om det, eller fokusere på det som er bra eller årsaken til problemet. Fjern luft.
Selv de tingene som virker.
gjør det enkelt.
Årsaken til problemet er viktig. Hvis vi tar vekk den, så er det ikke nødvendig å putte liksom parasett inn i varmeanlegget. Hvis vi kan finne ut hva som skaper det problemet, og det gjør vi jo, det er jo luft.
Men hvis du finner et anlegg da som har sånne anoder, sender du Bjørn Øyvind ut og fikser dette da? Hva gjør han da?
Hvis et anlegg har anode,
ja.
Da prøver vi også å fjerne den, rett og slett.
Ja. Men også, hvis jeg hadde kommet på et anlegg, hvordan hadde jeg skjønt at det var der? Står det sånn, her er det en anode? Eller skjønner jeg, hvordan ser dette ut?
Jeg kan hverken si farge eller navn uten å avsløre
det
når han dør.
Nei, det trenger du ikke gjøre, men det er liksom en eller annen rørdel som er satt inn, som på en måte...
Denne noden, det er ofte inne i en boks, og den boksen er koblet til anlegget med to rør, ofte over sirkulasjonspumpen eller noe sånt. Sånn at det går en del strøm gjennom denne her. Ja.
Også, det er bare sånn at jeg skjønner, for jeg tror kanskje jeg aldri har sett. Men det er jo interessant, hvis du kommer og ser og ikke aner hva det greiene er, så... bør du kanskje ikke tukle med det, men i hvert fall prøve å finne ut hva det er. Da.
Ja. Men hvis vi skal peke litt på hvorfor gjør vi dette her da?
Mm.
Det er jo det som er litt interessant, for nå snakker vi om de større anlegg, ikke eneboliger. Hvorfor bruker vi sånne løsninger? Og veldig ofte så kan jeg spore tilbake til systemtegningen fra ingeniøren som har prosjektert dette.
Mm.
Fordi det han gjør, han kopierer forrige tegninger av det, og sånn har han gjort i ganske mange år. Og han drar med seg gamle løsninger, og han har ikke oppdatert seg rett og slett. Så disse feilene vi gjør med vannbehandling, det er det prosjekterende som har skyld i. Senest i går så var jeg i et møte på en splitter ny skole her, ja, i Midt-Norge. Nå skal jeg veie min ord litt her.
Ja.
Hvor det var levert energibrønner, hvor det var brukt sprit, det var brukt svart stål og galvanisert stål, og ingenting som fjernet luft. Det vil si at de gjorde ingenting for å hindre at denne spriten brytes ned og blir til syre. Og i tillegg så har de valgt den laveste materialkvaliteten. Så her er det å be om bråk.
Ja, for det er en greie at det er jo ikke ett fett hva du putter inn i et rørsystem av rør. Altså, om du bruker svarte rør, eller galvrør, eller rustfri rør, eller kobberrør, eller plastrør, eller en salig mix, og så er det noe messing. Altså, ja. Det blir jo fort litt kaos her, og det er jo ja, det er noe teori som ligger bak at man kan forstå hvordan dette er. Men kan du forklare da til en som hører på noe som ikke skjønner hva jeg snakker om, når jeg sier at materialkvalitet har noe å si i varmeanlegget?
Ja, nå tenker du på galvanisk korrosjon.
Ja.
Ja, det er det at når du har luft, og når du blir... Nei, unnskyld. Når du blander ulike materialer, så angripes jo det materialet som har lavest edelhet.
Mm.
Typisk svart stål, eller zink og magnesium og sånne ting. Og da kan du få en sånn elektronvandring imellom materialene. Så hvis du for eksempel har kobber på svart stål, så blir det svarte stålet en offerenode, som offres til fordel for...
Så det ruster først, rett og slett?
Rett og slett,
det er det du egentlig
ja,
sier.
Men det er galvanisk korrosjon. Mm. Vi må skille litt mellom korrosjon på grunn av luft i systemet og galvanisk korrosjon. Ja. Det er to ulike korrosjonstyper. Mm. Men der har vi vært veldig sånn tydelige opp gjennom årene, ikke bland svart stål og kobber og så videre, eller du må ha messing imellom og sånne ting.
Mm.
Men der må vi også bruke litt sunn fornuft og se på mengdene. Fordi at hvis du har et anlegg hvor det er mye plast og mye kobber for eksempel, og så har du litt grann svart stål. Det kan være ekspansjonskare for eksempel. Det er jo klassisk at vi bygger et anlegg i kobber, og så har vi et ekspansjonskare i svart stål.
Ja.
Ja, da blir det en slags offerenode i systemet, og alt den galvaniske korrosjonen skjer der.
Finnes det ekspansjonskare i noe annet enn svart stål?
Ja, så absolutt.
Ja, nei, jeg spør uvitenhet.
Ja, hvis du skal være helt sikker, så tar du et ekspansjonskar for tappevann, for det er alltid korrosjonsbestandig. Men en ting er kar, en annen ting er denne her braketten på veggen. Hva er det vi kaller det, Bjørn Øyvind?
Ja, det heter jo konsol.
Konsol, ja. Ja, denne konsolen er ofte i svart stål. Og det som er litt artig da, i en første tegn, er jo at vi legger det laveste materialkvaliteten et sted som blir en offernode, og der som lufta tilføres. Og lufta tilføres fra ekspansjonskaret. Så du har virkelig lagt et svagt punkt. Det er akillesen i hele anlegget. Det er den konsolen.
Altså serviceventilen, liksom. Den konsolen som den serviceventilen står på, og den der berøret sirkulerer imellom der, liksom.
Den konsolen har jo sånn en hurtig ventil, som bare er noe tull. Sett heller inn en kule ventil med avtapping, så det går an å ta service på det.
Her kan, kommer det gode råd på...
Her kan vi nøye en del av masse erfaringer, sikkert.
Ja, det...
Ja, hvordan skal en sånn serviceventil, hvordan skal det se ut?
For min egen del så har jeg faktisk kuttet helt ut den der konsolen, fordi den skapte egentlig bare problemer.
Hva gjør du i stedet?
Nei, jeg kobler med en serviceventil før ekspansjonskarret, og så... Som regel så har du jo både manometer og sikkerhetsventil, som er liksom de to andre delene på den konsolen.
Ja.
Enten så har du plassert et annet sted i anlegget, eller så kan du plassere det et annet sted i anlegget.
Ja, bare lett.
Da er den liksom egentlig overflødig.
Ja.
Og så blir det, ja, den serviceventilen som er en sånn tilbakeslagsventil, som egentlig skal funke, den...
Funker den ikke bestandig?
Nei, altså det er veldig sjelden at den holder tett, da, i og med at det blir mye sedimenteringer i den konsolen, fordi den er i svart stål.
Men da setter du inn en...
Da setter du inn en serviceventil i stedet for.
I stedet.
Og så gjerne med en union ned mot ekspansjonskaret, så det er lett å bytte ut hvis det skulle være behov for det en gang i
fremtiden. Ja, for det skjer. Det er liksom en begrenset levetid.
Har en levetid.
Mm.
Og tips til en billig serviceventil, bruk vanlig kuleventil med avtapping.
Ja.
Mm. Ja.
Og hvordan materialkvalitet er det på disse kuleventilene da?
Ja, det er messing.
Ja, det er messing selvfølgelig, så da er jo den høyt opp i hierarki i forhold til når han glepper.
Ja. Så hvis vi skal ha noen kjepphester her, så er det slutt å bruke den konsolen, rett og slett.
Ja.
Fordi den har også en sikkerhetsventil som ikke skal være der. Den er feilplassert. Ofte så åpner den opp på for lavtrykk. Så det er en feilkilde i anlegget. Og så har han jo en luftepotte, så mangler avstengningsventil. Så hvis du får
sugeluft der.
Så hvis du får undertrykk, så suger den inn luft. Mm. Så det er bare problemer med den konsolen.
Fysj og fysj.
Og så koster den penger, ganske mye penger, så ut med den.
Og du sparer ikke noe tid som rørlegger på at altså, det går opp i opp. Du må... slipper masse trøbbel.
Ja, det er jo sikkert derfor han ble brukt mye brukt, det fordi det var et veldig der, fint sted. Altså, hvis du setter inn et stort ekspansjonskar da, på 25 liter, så kan jo det i teorien bli ganske tungt.
Ja.
Da kan det jo vært en fordel liksom, å bare ha den raketten da, for å ha noe å henge det på.
Ja.
Men spander på da, en skinne eller et klammer, eller en klammerkonsol i stedet for, så henger det opp ordentlig, og så... kutter ut den konsolen.
Mm.
Nå har vi snakket litt om vannkvalitet, eller, ja, og rør, eller materialkvalitet. Hvis du skulle bygge et varmeanlegg, David, eller egentlig så burde jeg spørre deg, Bjørn Øyvind, eller deg, Daniel, hvordan bygger dere varmeanlegg? Bruker dere plastrør, eller kobberrør, eller stålrør? Eller?
Jeg brukte veldig mye kobber tidligere, kom jo at varmepumpene blir jo gjerne levert med kobber.
Ja.
Så for å unngå unødvendig mye blandinger, så brukte jeg det.
Mm.
Men i de senere årene så har jeg gått mer og mer over på Alupex i lavtemperert anlegg. Da. Så bruker jeg kobber der hvor det er krav til høyere temperaturer på sol og ved og andre høytemperert og varmekilde, så bruker jeg kobber fortsatt.
Du da, Daniel?
Vi har forelsket oss i plast med. Mm.
Er det noen sånne blå rør som suser rundt?
Sånne blå rør, ja.
Ja. Mm. Jeg har sett noen filmer, sånne dere som... jeg skal skryte av deg litt, Daniel, for at dere er ganske flinke på sånne visuelle ting i bedriften din.
Ja.
Og jeg oppdaget han fordi at de hadde delt en ganske kul film på Facebook for 4 år siden. Det var sånn jeg oppdaget deg, det høres ut som du var oppdaget. Men da har jeg lagt merke til at det er en del plast, ja.
Mm. Ja, det bygges i plast det aller, aller meste. Det vil si, det hender jo selvfølgelig at vi gjør modifiseringer på anlegg om vi går inn med tilnærmet lik kvalitet, hvis det er, altså det er jo... Det ser en jo på en måte etter hva type anlegg du er på. Hvis det er mulig, eller hvis det ikke er reningsvaren, så gå over til plast, så gjør vi jo ikke det. Men på nye anlegg så bygges det med plast helt opp til 125, vil jeg slå.
Det er ikke noen gamle rørleggere som synes det er litt sånn ille at du ikke sveiser? Og
jo, helt sikkert, men verden går videre, og jeg tenker at... ja, det er mye lettere for de folkene som jobber hos oss og jobber med plast. I tillegg så er det jo slipper vi jo en del problemer med for eksempel galvanisk korrosjon da, som finnes det ikke på en måte i et plastsystem.
Så det du sier er at det er lett å legge opp fordi det er lett rør, og så slipper du litt sånne vannkvalitetsutfordringer.
Ja.
Så er det billigere også, eller?
Ja, det er jo selvfølgelig, altså det er jo en tilvenning for den som gjør det, sant? Ja, du er helt annen metode. Å lære deg å legge
rør på en litt annen måte, kanskje? Ja.
Men hadde det vært ut forbi Norges grenser, så hadde du for eksempel ikke isolert kjølrørene med dette systemet, da.
Sant? Er det fordi at det er lite varmegjennomgang i forhold til metallrør? Altså lite,
det
er helt dødt. Ikke varmeførende.
Du ser det spesielt der du går ifra, for eksempel på brinesider, da, eller på brønnsider, så da finnes det ikke kondens på plastrøret, mens der det treffer stål, så kan du forsyne en landsby med vann.
Så må du huske kompositrøret, det er kanskje det du tenker på. Alupex og komposit.
Mm.
Altså på kobber oppfordres vi til å bruke mindre av. Og det
men det er jo av miljøhensyn.
Også ja, det er en mangelvare i verden, og så er det spådd de to neste årene nå, at det blir et økt etterspørsel etter kobber fra elektronikkbransjen, spesielt, og
elbiler. Batterier og telefoner og alt sånt.
Så prisen er forventet å stige enda mer. Da bør vi egentlig prøve å finne andre.
Og så er det vel ikke så mye av de kobberøra som er laget her i Norge.
Nei.
Den blir jo fraktet halve jorda rundt for å komme hit. Så egentlig så burde vi bare hoppe og si, kanskje noen blir fornærmet på meg når jeg sier det, men altså miljøhensyn. Vi har jo hatt en episode om grønn VVS for en stund siden, Severin og jeg. Og da var nettopp det et poeng at de har sett på klimagassutslipp på forskjellige typer metallrør kontra plastrør. Og det er klart, plast er jo overlegent i forhold til det. Og vi kommer til å måtte gjøre mange grep i vår bransje i forhold til det med miljø. Så vi, nå snakker vi om vannkvalitet. Men dette henger jo litt sammen på en måte. Alt dette er jo et stort bilde som vi må prøve å favne. Da.
Ja da, ja da.
Men vil, har du noe imot plast?
Hva sa du?
Har du noe imot plast?
Ikke det helt tatt. Nei? Vi bør bruke det mer. Ja. Bare husk at det må være diffusjonstett.
Ja. At det er plast er ikke plast.
Nei, hverken PEX eller PERT eller PE, det er diffusjonsåpent, så vi må jo bruke med diffusjonssperre på.
Men hvis jeg hadde spurt en av mine barn, eller de hadde sittet og hørt denne podcasten, og fått høre at de måtte bruke diffusjonstette rør,
ja.
Kan du da komme en liten sånn med, eller en spesifisering av hva det betyr?
Hva diffusjonen betyr, ja. Det betyr at luftmolekylene presser seg gjennom rørveggen og inn i vannet.
Så det betyr at hvis du, ikke, hvis du bruker et rør som da ikke er bevist diffusjonstett, så får du luftproblemer?
Ja, altså de svarte vannrørene vi bruker, som vi kaller for PE, eller noen sier PEL, de er diffusjonsåpne. De vi bruker som energi, det er det samme som vi bruker til energibrønner. PEX, altså tappevannsrør, de er diffusjonsåpne.
Så du kan ikke bare bruke et sånt PEX-rør du har vært over fra noen vanngreier du har lagt på gulvvarmen?
Det gjør det ikke. Da går det igjen relativt fort.
Ja.
Så det høres jo helt feil ut at luft kan presse seg inn i røret hvor det er høyere trykk, men det er faktisk det som skjer. Luft som inneholder oksygen presser seg gjennom materialet. Så alle gulvvarmerør har et eget lag med diffusjonssperre på.
Og noen har vel det laget utenpå, og noen har det inne i plasten, eller PEX-en da.
Helt riktig. Så når det er utenpå, så er det litt mer sårbart for skade da.
Ja, jeg tenker sånn, hvis du binder gulvvarmerøra dine for eksempel med bindtråd, så vil du liksom skade røret for hver gang du, litt grann for hver gang du fester røret til armeringsnettet, hvis det er sånn du gjør det da.
Ja, ja.
Det er mulig det ikke betyr noe, men...
Nei, det, nå er vi litt på detaljer. Nå ser vi på et bilde som Bjørn Øyvind viser her, det kan du kanskje legge ut.
Det kan vi dele ut.
Ja, dette er et gulvvarmeanlegg som... Det var lagt gulvvarme, altså PEX-rør før de fikk diffusjonssperre.
Ja, det må ha vært på 80-tallet, tenker jeg.
Ja, var det det? Slutten av 80-90? Ja.
Ja, det var kommet diffusjonstett rør når jeg jobbet i Brunnendal fra 95 til 99.
Og det var jo pottetett, ja. Du kan få lov til å fortelle det selv.
Ja, det var så tett at han hadde faktisk renset anlegget sitt.
Med kjemikalier, da?
Året før jeg begynte på den jobben. Men vi fikk jo ikke noe sirkulasjon.
Oi. Det ser jo virkelig tett altså,
ja, det var sånn at hvis, når jeg kappet 10 cm av det røret, så klarte jeg ikke å se gjennom og det var et 15 mm rør da, så det var jo første varskoen
at, ja, for dette er ikke standard gulvvarmerør, tenkte du da
så der sleit vi rett og slett med å få åpnet, fordi plasterøret var så gjengrodd
at, men hva gjør du da? Å drive huset?
Det er sånn så klarte ikke jeg å åpne det tilstrekkelig med de produktene jeg var vant med å bruke. Så det var et annet selskap som gikk inn med noe litt sterkere skytt, som klarte å åpne det nok til at de fikk varme.
Hvor lenge varer det da? Før det går galt igjen?
Det er et godt spørsmål.
Ja.
Vi har vel kompensert med litt kjemikalier for å prøve å hindre at det skjer igjen da. Akkurat dette anlegget var jo en av de eldste varmepumpene i Norge. Han var på sin tredje varmepumpe med jordkollektor i hagen, så det var et veldig gøy anlegg. Men han hadde diffusjonsåpne gulvvarmerør, og så hadde han jo radiatorer, sånn at det ble mye da, sånn magnetitt og sånt. Det er derfor det er svart inn i røret der, for det kommer fra radiatoren.
Tidlig så var det vel brukt alle mulige tenkelige stålkvaliteter til å bygge opp det anlegget. Galv, sort stål.
Mitt første gulvvarmeanlegg, dette høres ut som jeg er 400 år gammel, men det var jeg med og lagde i 1978. Da var jeg litt av jente, men jeg hadde en pappa som bygde verksted og lager og kontor for rørleggerfirmaet sitt. Og jeg var jo med når han drev og la stålrør i to, altså det var huset var på, det var 10x25 meter, det arealet på det huset. I den kjelleren så ligger det den dag i dag stålrør som han har stått og bøyd da, for hånd, som gulvvarmeanlegg. Med jordkollektor da, og varmepumpe i 78, og det var ganske kult, skjønte ikke jeg da, Men jeg husker det var veldig spennende at han drev og bøyde de røra, men når jeg skjønte at det fantes plastrør noen år etterpå, så ble jo livet litt enklere da.
Ja.
Men han må jo ha vært litt geek da. Han var jo litt opptatt av gulvormet, tror jeg.
Rørlegger nerd, ja.
Ja, han var det.
Men dette med materialet, vi må ikke svartmale svartstål helt heller, nei, sånn bokstavlig talt, fordi at hvis du har kontroll på vannkvaliteten, så er det ikke en problem å bruke svartstål.
Men du må vite hva du driver med, er ikke det gjennomgående?
Altså svartstål er bare litt mer sårbart. Ja. Så fordi at bygger du et radiatoranlegg, for eksempel, så er jo radiatoren i svartstål. Mm. Det er ikke noe vits å være livredd for svartstål da. Nei, nei. Heller kjør alltid svartstål, så er det greit.
Mm.
Bare pass på at du fjerner luft med vakuumavgasser, sett gjerne i et magnetfilter for å fjerne litt magnetitt som kommer, og tilsette litt sånn korrosjonsinhibitor og litt sånt. Så er du i boks.
Korrosjonsinhibitor? Hva er det?
Det er et kjemikalie som bremser korrosjon, rett og slett. Altså det gir en slags buffer.
Så hvis du har stålrør, så bør du egentlig gjøre det?
Ja, så det legger en slags en tynt beskyttende belegg inn i røret.
Du bør vel egentlig tilsette det uansett, om du, for du har jo alltid noe stål i et varmeanlegg.
Ja, det er ikke dumt å gjøre det.
Sirkulasjonspumpa, ja. Huset på den.
Ja. Så du varer lenger, ja.
Ja.
Men hvis du, Bjørn Øyvind, skal gjøre det, gjør du det på alle varmeanlegg, liksom?
Om jeg...
Tilsetter sånn korrosjonsinn...
Ja, både på nye og eldre anlegg.
Jeg klarer ikke å si det engang.
Ja. Altså du har korrosjonsinhibitor som bremser korrosjon, og så har du noe som heter et desinfeksjonsmiddel som dreper bakterier, rett og slett. Og spesielt på gulvvarme så er det lurt, et desinfeksjonsmiddel.
Mm.
Men det var det jeg skulle si, at på varmeanlegg så kan du gjerne bruke svart stål, så lenge du vet hva du gjør. Men på energibranner så vil jeg fraråde å bruke det. Og spesielt galvaniserte og varmforsinket rør på kalde sider. Årsaken til det er at selv om røret kun har sink på utsiden, så har delene, T-stykker og band og så videre, har også sink inni. Og når vi ikke fjerner nok luft fra for eksempel en spritkrets, så blir det til syre. Det brytes ned og blir til eddiksyre. Og da angriper det minst edle metallet først, og det er sinken inni bandet. Og når spriten reagerer med sinken, så blir det sånn en sørpe eller sløsj. Og det har Bjørn Øyvind mye erfaring med, hva som skjer med det. Og så spiser det opp anlegget fra innsida.
Ja.
Så.
Og så oppdager du liksom det, ja?
Nei, jeg har jo blitt tilkalt for servicejobber, for eksempel. Kan ta service på varmeanlegget.
Ja, for da er det kanskje noe vi skulle føye til på en annen episode vi snakket med deg i forhold til hva en sånn serviceavtale skal inneholde. Da. Du bør kanskje sjekke vannkvaliteten også på den kalde siden på varmepumpa di.
Ja, det gjelder begge sider.
Ja.
For noen år siden så var det jo ikke så mye kunnskap om de... eller forsinket røra, så da ble det jo brukt både på kald og varm side.
Ja.
I mange tilfeller har det gått greit i de anleggene hvor det har vært glykolfylt brønnkrets.
Ja.
Så har det stort sett bare rustet på utsida.
Ja.
Men der hvor det har vært sprit i anleggene, så blir det nesten som en sånn gjørmemasse. Så du ser når du åpner sila eller filtret, så er det helt... Det ser ut som en gjørmesuppe inne der.
Hva sånn farver det?
Svagt brunt, eller?
Ja, mer sånn grønnbrunt, kanskje. Ja. Ja.
Altså det første som skjer er at pH-en synker. Og det er jo det du skal oppdage med på servicen. Når du måler pH-en.
Ja, men den som sa, den må du måle både begge sider.
Ja. Og så, det neste du kan gjøre på servicen er å bruke et refraktometer, som det heter. Da tar du en liten dråpe på et glass, og så kikker du inni, og så ser du frysepunktet. For det som skjer når spriten og glykolen brytes ned, er at frysepunktet stiger, altså du mister frostsikringen.
Ja.
Det er jo et tegn. Ja. Begge de delene skjer, altså pH-verdien synker, og frysepunktet stiger, så du mister frostsikringen. Og så begynner sinken, spesielt inn i røret først, å angripes. Og da blir denne sørpa og sløsjen. Og det som skjer da er at sirkulasjonen går ned, fordi at det blir tyngre for sirkulasjonspumpa å dra dette rundt. Og det sånn du ser det på varmepumpa er at delta T, altså temperaturforskjell mellom inn og ut på varmepumpa på den kalde siden, stiger fordi at sirkulasjonen går ned.
Ja, for det går så sakte.
For det går så sakte, så temperaturen ut fra pumpa synker. Den blir mye lavere. Vanligvis har vi en delta T på kalde siden mellom 3 og 5 grader.
Mm.
Da stiger den, ser ofte 6, 7, 8 grader, blir lavere og lavere temperatur ut av varmepumpa.
Er ikke det fort gjort å tenke at det er en fordel at det er stor delta T?
Ja, ikke sant? Ja,
for det er sånn, jeg tenker sånn, det er et sykdomstegn rett og slett.
Det er det. Så hvis du har høy delta T på kald siden på varmepumpa, så betyr det enten at du har luftboble som blokkerer, så du får lav sirkulasjon, eller at det enda verre at det er luftproblemer som har ført til at du får sånn sløsjaktig, ja, ødelagt væske.
Jeg ser liksom at du suger til deg kunnskap, Daniel.
Ja, det er veldig spennende altså. Det er jo veldig mange brønnparker og, som har gjerne en dunk stående ved siden av seg med fancy og flotte fyllepumper, så ja. Står det bare et åpent kar med for eksempel ja. HX, eller, altså etanol.
Ja.
Og det er jo sånn sier da, at når det står jo i omgivelser og fylt av ja. Luft, og så har du egentlig lagt en god syreblanding som du fyller på anlegget. Og så, ja, du fyller rett og slett på med problemer da. Det er jo veldig trist hvis du da har pittlet edle metaller på den siden, så skal du se at det blir hull og rust og korrosjon. Checks, det er dette sammen.
Mm.
Så ta napp ut den fulle slangen og skru på korken, eller ha et tett lokk og helst dra ut slangen da, tenker jeg.
Så generelt skal frostvæske oppbevares på en tett beholder, aldri på et åpent kar.
Nei. Enig.
I tillegg så vil jeg anbefale å, de som har sånn en pumpe da, så de pumper inn, at de lager den sånn at de kan få ut luftboblen først, så ikke du pumper luft inn.
Ja.
Fordi at når du stapper slangen opp i kanna, så er det jo luft i den slangen.
Ja.
Og den luften vil du ikke ha inn på anlegget.
Ja. Det lærer jo sykepleiere når de lærer å sette sprøyter.
Ja.
Det er jo akkurat det samme.
Få ut lufta.
Du må, liten tvaksfangsentil. Dette er akkurat det samme faktisk. Mm. Hvis du pumper den lufta som er i den sprøyta di når du har dratt opp medisin inn i den kroppen, så dør du jo.
Mm.
Det er nesten det, er det samme.
Ja.
Ja.
Så...
Altså, er du gjerne det med når du kommer til et teknisk rom, og så ser du skal ha service på det anlegget, og så står det en dunk med Daukol 100, og så står det en med Daukol 200, og så står det en flaske med Horex.
Det er litt skummelt.
Og så, hva gjør du da?
Ja, hvor skal du bruke hva?
Ja. Da hadde jeg ikke tatt det fullt på, med mindre jeg virkelig kunne ha kjent at det var, du kjenner forskjell på spriter, men jeg tror jeg hadde sendt en vannprøve da, til først, eller til en eller annen uavhengig, altså et laboratorium.
Ja, ja.
Til en vannanalyse.
Ja, rett og slett.
Hvis du blander etylenglykol eller propylenglykol eller sprit, så klumper det seg, det blir til sløsj. Så det første bud, aldri bland ulike frostvæske.
Nei.
Andre bud, det er ikke bland samme frostvæsketype, men fra ulike leverandører. Det finnes unntak, men årsaken til den regelen er at de ulike leverandørene bruker ulike korrosjonsinhibitorer. Og det er ikke alle korrosjonsinhibitorene som går overens, så da kan det bli en kjemisk reaksjon med dem. Så et tips det er jo at du fyller på en liten halvliters flaske med den frostvæsken som er på anlegget, og den du har tenkt, og den andre halvparten med den du har tenkt, og så rister du og lar det stå litt, og så ser du om det skjer noen reaksjon.
Blir det som olje og vann?
Ja, ikke sant?
Eller hva skjer?
Ja, klumper det seg, eller hva skjer? Så ikke bland ulike frostvæsker, og heller ikke bland samme frostvæsker, men for ulike leverandører. Alt dette står i varmenormen, tydelig og klart.
Ja.
Ja, og det er jo et dokument, det har vi faktisk ikke snakket om.
Altså, når du har bygd et anlegg som rørlegger tar som merkte godt med hva som er fulgt opp, så blir det veldig enklere for han, eller hun som kommer etter deg. Det tror jeg det må være. Det er ikke vits, liksom.
Ikke vær redd for å si for mye om anlegget.
Nei.
Nei.
Skriv på ekspansjonskaret, fortrykk, og så skriver du på hvilken frostvæske du har fylt på, hvis det er mindre anlegg og sånt. Ellers har du et ordentlig skilt. Det er jo det beste.
Ja. Gjør det ordentlig.
Så hvis det er Daukol 200, så skriver du Daukol 200. Yes.
Altså, det står jo veldig mye i denne veilederen. Hvor får du tak i denne egentlig? Ligger den, på de leveran- altså, ligger den fritt tilgjengelig på Standard Norge for eksempel?
Ja, den for vannbehandling.
Ja.
Ja, den ligger hos Standard Norge, ja. Men den er vel gratis, vet jeg.
Ja, også, ja, den er gratis.
Ja.
Den tror jeg du kan hente ned, og ikke sånn.
Det er et stort dokument, men nå husker jeg ikke sidetallet i farten, men der er et eksempel på det de kaller for en komplett vannbehandling. Da står det tre forskjellige eksempler på produkter du kan bruke, altså type produkter. Det er jo nøytralt med tanke på leverandør, men hvilke produkter du må ha for å ha en komplett vannbehandling.
Og så er det jo lov å bruke huet og snakke med erfarne fjellfolk, tenker jeg. Ja. Altså det å snakke med folk som har drivet med dette her. For det å bare begynne med vannbehandling, hvis du ikke egentlig vet hva du snakker om, det er litt skummelt. Det er jo kjemi faktisk i noen tilfeller også det her.
Ja. Så vil jeg råde alle til å være litt skeptisk. For det er mange...
Ikke tro på alt som
leverandøren prøver å selge. Og husk at noen produkter kan være billig innkjøp, men dyre å vedlikeholde. Jeg har nappet ut vannbehandlingsprodukter som ikke fungerer spesielt godt, men de har vært kjempedyre i den årlige servicen.
Ja.
For dette pulver de skal tilsette sånn, det er kjempedyrt. Så det er bare å nappe ut den og sette inn en vakuumavgass, og det blir faktisk veldig lønnsomt bare i servicekostnader.
Ja.
Men jeg tenker sånn, er det noen produkter en rørlegger må ha på det området her da? Hva trenger rørleggeren for å liksom kunne gjøre en god jobb for å avdekke i hvert fall hva som er utfordring? Ikke nødvendigvis for å behandle, men for å liksom... Ja, vi har snakket om å måle pH på en enebolig. Liksom.
For å vurdere tilstand.
Ja.
Ja, altså for å starte på det enkleste, så er det jo å se på fargen på vannet.
Mm-hmm.
Tapp av litt vann. Hvis vannet er svart, da er det faktisk lite luft, men det har vært mye luft før, og det svarte det er magnetitt, og det dannes i slutten av korrosjonsprosessen. Og det er veldig magnetisk. Og den enkleste måten å fjerne det på er med en magnet. Det kan også filtreres ut med finfilter, men en magnet er det enkleste. Da kan vi få et magnetfilter. Så hvis det er svart, så betyr det at det er mye magnetitt. Det er typisk hvis det er mye stål, så kommer det raskere. Hvis fargen er sånn rød-brun, sånn rustfarge, det er egentlig det verste. For da er det en pågående korrosjonsprosess. Da er det veldig ofte at det etterfylles vann jevnlig, nesten daglig altså. Det fylles mye vann på hele tiden.
Det er kanskje en lekkasje et sted, ikke?
Det er nesten alltid, 90% så er det ekspansjonskaret. Manglende service på ekspansjonskaret. Vi kan nesten alltid spore det tilbake til ekspansjonskaret. Så det er visst en sånn rød-brun farge. Den siste fargen er mer sånn biofilmbrun, altså brun farge som du typisk får i gulvvarmeanlegg og anlegg hvor det er lite svart stål. Da er det bakterievekst som er årsaken. Så bare basert på fargen på vannet, så forteller det mye. Så det er første skritt.
Mm.
Neste skritt er jo måler pH-verdien, som har blitt nevnt her tidligere fra Bjørn Øyvind. Og hvis det er frostveske, så måler du frysepunktet.
Mm.
Jeg har en historie som går litt på den konsolen som vi snakket om tidligere, og akkurat med ekspansjonskar og vann som på et anlegg. Og det var på et ventilasjonsanlegg med kryss, altså med to vekslere for å gjenvinne varme mellom to punkt, der du ikke kan ha luftsmitte, sant? På grunn av at det er forskjellige grunner.
Var det noen spesielle grunner?
Nei, det er jo på grunn av luftsmitte, da, sant? Så, ja,
det kunne vært på et sykehus, for eksempel.
For eksempel.
Mm.
Det er ikke så mange av i Haugesund.
Nei, det mangler det, dere.
Ja. Og da er det jo sånn at det forsvant trykk hele tiden, og de fant ingenting. Bygdrifter hadde letet til vannlekkasje, det ene og andre sa, det er ekspansjonskaret. Nei, det hadde de nettopp byttet, så det kunne det ikke være. Og så tenkte jeg, faen, da kan ikke vi på en måte bytte ut det. Det var lite, sant? For det var veldig lite anlegg. Så satt en sånn konsol, som vi har snakket om tidligere, på dette anlegget. Og så gjorde vi research, vi koblet fra batterigjenvinneren, trykktestet den, ingen problem, motsatt, ingen problem, rørstrekke, ingen problem. Og så sier jeg, da må det være ekspansjonskaret igjen. Så da i hvert fall bytte vi ut det. Og når vi demonterer ekspansjonskaret da, så finner vi ut at det som skjedde, det er jo at når det gamle ekspansjonskaret, det har jo denne her en sånn nål, eller en sånn som dytter opp en tilbakeslagsventil på den konsolen, som gjør at vannstrømmen kommer inn i ekspansjonskaret.
Mm.
Så har de tatt av det gamle ekspansjonskaret. Når de har satt på det nye, da, så har de glemt å ta med det unionsettet som hører til konsolen, som da skubber opp det stempelet og tillater vannet å komme inn i ekspansjonskaret. Dermed var det ingen ekspansjon.
Aldri hatt ekspansjon da.
Nei, og det er så lite vannvolym. Så det at den vannlekkasjen der, den fordamper jo for hver gang de kom opp, trykker og mister, det var ingen gjenvinning på det. Så det tok veldig lang tid, men det var rett og slett bare den. Så den konsolen ble tatt vekk, og så ble det satt inn en kulventil med service, sånn en liten serviceventil på siden. Avtapping. Og så nå har de
allerede...
Nå virker det.
Og det er den lille ventilen som Bjørn Øyvind
nevnte. Serviceventil tror de kaller det for.
Hva sa du?
Jeg tror de kaller det for serviceventil eller noe sånt.
Ja. Men den tetter seg ofte med magnetitt.
Det holder ikke tett. Du egentlig brukte en kuleventil med avtapping.
Ja, bruk en kuleventil, enkelt og greit. Og hvis du absolutt skal bruke den dumme konsolen, så sett på en kuleventil med avtapping mellom den og ekspansjonskonen.
Mm-hmm.
Altså, her har du jo haglet med kunnskap og gode råd.
Mm-hmm.
Har du noe sånn siste på hjertet?
Vedrørende vannbehandling?
Ja.
Ikke bruk sort stål eller galvanisert stål på brønnkretsen. Bruk plast eller rustfritt eller komposit. Når det gjelder vannbehandling, husk at årsaken er luft. Fokusere på å fjerne oppløst luft.
Jeg blir med på den.
Har du en sånn siste oppfordring til rørleggere der ute? I praksis, eller du, Daniel?
Jeg signerer det, så David sa det. Altså, det er det med å få vekk luft og ikke selge inn masse unødvendige produkter, sånn at vi på en måte gjør bransjen vår styrere enn han trenger være. Prøv å la komponentene nære.
Prøv å holde deg oppdatert, for det, hvis jeg hadde stolt på alt jeg lærte når jeg var lærling, så hadde jeg fortsatt trodd at svart vann og dødt vann
ja,
var det beste som det fantes i et varmeanlegg.
Ja.
Så holde seg oppdatert. Ting endrer seg.
Ja.
Følg med, les. Kommer det nye forskriftskrav? Hold deg oppdatert. Les varmenormen, les veiledningene.
Gode råd.
Ja, det var gode råd.
Tusen hjertelig takk til alle dere tre, Daniel, Bjørn Øyvind og David, for at dere kom og ga så mange gode råd.
Selv takk.
Selv takk.
Takk for i dag.
Du har nå hørt en podcast fra Rørentreprenørene Norge. Redigering og etterproduksjon er gjort av meg, Kaja Høvik Sivertsen, kommunikasjonsrådgiver i Rør-Norge. Del gjerne denne episoden med dine venner og kollegaer, og hvis du ikke gjør det allerede, så må du gjerne abonnere på podcasten, så får du nye episoder i feeden din. Vi høres!